Formula. Formula 202.
Desete sati, tri minuta, evo nas u još jednoj formuli Beograda 202 ovog utorka. Želimo vam dobrodošlicu, da se lepo provedete zajedno sa nama, znate sve što vas očekuje u formuli svakoga dana. U prvom delu kultura, sport, redovne rubrike i mini sedmica, a u drugom delu od 12 do 1 potrošački savjetnik. A sa vama ovog utorka pravit će vam društvo Robert Denić, Mirko Šarić, Sneža Grujić i Dušica Mijatović. Podsećamo se sada šta ste to poželeli da čujete juče u mini sedmici, kada je tema bila kockanje kocka. A ne zaboravite i da polako se prisećate šta biste to mogli da predložite za današnju mini sedmicu, a tema je hladno rashlađivanje. Ako pronađete neku pesmu u čijem nazivu se pominje hladno ili u imenu izvođača, pošaljite nam na 0640-202-200. Evo one tri pesme koje ste poželjeli: Gamblers, Drunken Hearted Blues, Srebrna krila, Ja nisam kockar i Motorhead, Ace of Spades.
Thank you. ain't no heaven, it ain't no burning hell, and I'm dying, I'm gone, when I die, can nobody tell. Sometimes I wish I had my whole heart in my hand. Show you some old pretty women. Oh, how to treat a man.
Dva, nula, dva.
Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život poput poema. Ja nisam kockar, ali gubim, i nisam sretan kad se smijem. Zbog jedne žene koju ljubim, ta gorka vina pijem. Ljubavi moja, sve sam ti dao, između nas je moro soneta. I glupoj igri zastor bi pao, da nisam tvoja marioneta. Ja nisam kockar, ali gubim, i nisam sretan kad se smijem. Zbog jedne žene koju ljubim, ta gorka vina pijem. Ljubavi moja, sve sam ti dao, između nas je ono tuge. I lupoj igri zastor bi pao, samo da nisam pjevač tuge. Sam pjesnik, već pjevač tuge, spreman na sve što padne ti na um. Zbog tebe, ženo, što ljubiš druge, živim ko bohem ili bolje ko klaun. Ja nisam kockar, ali gubim, i nisam sretan kad se smijem. Zbog jedne žene koju ljubim, ta gorka vina pijem. Ljubavi moja, sve sam ti dao, između nas je ono soneta. I glupoj igri zastor mi pao, da nisam tvoja marioneta. Ja nisam kockar, ali gubim, i nisam sretan kad se smijem. Zbog jedne žene koju ljubim, ta gorka vina pijem. Ljubavi moja, sve sam ti dao, između nas je ponor tuge. I glupo igri zastor bi pao, samo da nisam pjevač tuge. Samo da nisam pjevač tuge. Samo da nisam pjevač tuge.
Kao i uvek opuštena, raspoložena, odmorna naša Sonja Šegrt preporučit će nam gde možemo večeras uživati.
Ćao. Upravo tako. Dobro jutro, Dušice, naravno i svim našim slušalcima i pogotovo onima ljubiteljima kulture, moramo da kažemo. A za ljubitelje baleta, evo nešto novo, ako niste znali, 19. po redu je u toku festival koreografskih minijatura i upravo ove večeras nas očekuje jedna lepa premijera i to u omladine. Predstava se zove Mesto za nas. Koncept, koreografiju, izbor muzike i kostime potpisuju mladi autori i igrači Milan Bačkulja i Miloš Kecman, dobitnici nagrade Ohrabrenje na ovom festivalu 2013. godine. Tako da, eto, Leorvati su imali prilike da dobiju svoju šansu, a festival koreografskih minijatura traje sve do 13. juna, tako da, ako vas to zanima, pogledajte neki repertoar, pretpostavljam da na sajtu sve to ima. Ono što je jako zanimljivo, da je od danas izašla knjiga pesama Radomira Uljarevića Škola udušavanja, upravo u izdanju Arhipelaga u pesničkoj edici Element. Ali kad smo kod knjige, evo još jedna velika premijera, pretpostavljam će biti dosta posećena, večeras u 18 sati u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu 19, ako niste znali, to je mesto odmah preko puta nekadašnje Narodne biblioteke koja je u bombardovanju stradala. Biće predstavljena nova knjiga, koga nego našeg dragog kolege Vanje Bulića, koji sve više i više od kad je otišao u penziju i piše, ali on nosi naziv njegova najnovija knjiga Teslina pošiljka. Šta se krije u ovoj knjizi, eto, od danas ćete moći da saznate, a ako ste slobodni, prošetajte do Kosančićeva venca. Ono, ja pretpostavljam da je ovo mnogo će iznenaditi. Da li ti, draga koleginice, voliš da igraš Monopol?
Pa nekada sam volela, ali sada više
ali
ne.
Ali možeš opet zavoleti. Zašto? Pored samo par zemalja u svijetu, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Italija i Velika Britanija, Srbija ove godine dobije sobstveno izdanje Monopol table. I to će večeras biti predstavljeno u Square Night hotelu. A kako će izgledati to polje Monopola Srbije i koja polje, to se još sve drži u tajnosti. Ali ono što je zanimljivo, da se ovo dešava nama na obeležavanju 80 godina postojanja ove društvene igre.
Baš
80
lepo.
Godina, ali meni se sviđa ovo društvo. Mi posjećamo onako kao na neke viceve. Amerikanac, Italija, Velika Britanija i Srbije tu ušla, zaista. Mislim, ne znam kako smo mi došli do toga, a verovatno ćemo večera saznati u 20 časova, ali veoma, veoma. I evo, moram još nešto da otkrijem, ono što su nam oni otkrili, da će biti 22 lokacije na teritoriji Srbije. Pa, eto, vidjet ćemo koje su te lokacije. Mene baš zanima. Pretpostavljam i mnogi koji ovu igru zaista vole i možda će se ova igra obnoviti nekako sve na svezu za naš mladost. Onda mi nastavimo dalje naše kulturnih dešavanja i evo, odmah preko puta na iskvera da se večeras dešava Monopol i da će biti ceo studentski trg osvetljen na poseban način, sve u čast tog Monopola, znači veliki event će očekuje. U Etnografskom muzeju u 18 časova, znači sat vremena ranije, biće održan ciklus Kustos, elitno zanimanje u srpskoj kulturi, a zašto je to elitno zanimanje, pokušat će da nam odgonetne Vojislav Vasić večeras u 18 sati kako i kako se postoje kustos sa svih strana, naročito njemu raznovrsnost i tako jednostavno on će dati neki svoj deo. Ono što isto jako lepo, što nas očekuje doduše sutra, a to je velika retrospektivna izložba Veljka Despotovića, filmske scenografije. Svi znamo ko je Veljko Despotović, maltene skoro 90% filmove on je uradio scenografiju i tu će biti izloženi njegovi radovi, originalne skice, crteži, a sve će to otvoriti reditelj s kojim on najviše sarađivao, a to je Goran Marković. Znači, to nas očekuje sutra, nemojte da pobrkate, u Muzeju primenjene umetnosti. A povodom završetka školske godine, glumci Petar Strugar, Slaviša Ćurović i reditelj Danilo Bećković gostuveće od danas pa sve do četvrtka u najizolovanijim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, saopšteno iz Doma kulture u Gračanici. Ovi glumci će i reditelji družiti se sa tom decom, a isto tako imaće prilike da čuju i najzanimljivije replike, pretpostavljam iz filma Mali Budo, pošto je cela ekipa iz Malog Buda, tako će to verovatno biti na meti, tako da eto, mališani i svi moći će da uživaju u ovom gostovanju. A na kraj bi ostavila nešto što isto jako zanimljivo, danas su svi neki zanimljivi događaji, a to je večeras u 20 časova u galeriji Štab, Playback teatar za Mandelu. Šta se krije iz ovog naslova? Pa to je, ja bi sad da prepričam, da ne čitam, a to je skrup svi koji dođu na izložbi, imaće priliku da nešto ispriču iz svog života, što ih čini srećne ili ne, a onda će glumci pokušati to na licu mesta da odigraju. Tako da nešto neviđeno, ali eto, dokle ide umetnost, znači sve se razvija, pa i umetnost ide u neke nove grane i razvija se, tako da eto, nova galerija Štab, koju u poslednje vreme zaista ima svakog dana po neku aktivnost i skreće pažnju na sebe, evo ovog puta Playback teatar za Mandelu.
Mnogo ti hvala, Sonja. Pre nego što krenemo sa preslušavanjem današnje mini sedmice, ostalo nam je još da čujemo Motorhead, ono što ste predložili juče. Sati 24 minuta, tema današnje mini sedmice, kao što smo rekli, je hladno. U nazivu pesme ili izvođača. Evo i nekih vaših poruka koje su pristigle na 064-0202-200. Natalija je predložila Cold Water i Tom Waitsa. Hladan kao led, Azra, pozdrav sa Srebrnog jezera. Pa opet neko predlaže Azru i Hladan kao led. Pozdrav ekipi Saranča, predlog je Cold Cold Feeling i fenomenalni Albert Collins. Pa opet neko od vas se setio Azre i pesme Hladan kao led. Nastavit ću nešto kasnije. Vaše predloge naravno da još uvek važi, da možete poslati svoj predlog i glasati za naše. Evo prvog predloga na Snežinoj listi je Hladno pivo i pesma Sreća.
We'll be right back. mamu i tatu i zdrave zube na džalopakatu. To je bijela suprugova žena koja koristi pravi deterđent za ured i čisti ambijent. Pod neonom hipermarketa gdje nasmijena lica guraju kolica u naručje jeftinijeg svijeta. Tamo nas čeka tebe i mene blistava sreća u pola cijene.
Smo Hladno pivo, pesmu Sreća, kao prvi predlog u današnjoj mini sedmici, tema Hladno. Dosta je vaših poruka stiglo, a u njima i neki od naših predloga, naravno da ćemo to računati kao vaše glasove, a među njima je i Coldplay, Viva la Vida.
10:32, samo ćemo na kratko da napravimo pauzu što se tiče mini sedmice, zato što jedan od naših najpoznatijih vojno-političkih komentatora i publicista Ljubodrag Stojadinović ovih dana promoviše svoju novu knjigu u izdanju Službenog glasnika. A tim povodom nam se javlja kolega Dušan Janjić. Ćao Dušane.
Tako je, dobar dan. Ja se javljam iz knjižare Službenog glasnika, gde je za 11 časova zakazana promocija najnovijeg romana gospodina Ljubodraga Stojadinovića, našeg poznatog pisca, ali i novinara, pa što da ne pomenemo i bivšeg vojnog lica, tačnije pukovnika Jugoslovenske narodne armije. Naime, u pitanju je roman pod nazivom Lakši oblik smrti, koji na vrlo zanimljiv način opisuje sunovrat vrednosti tokom 90. godina prošlog veka. A upravo pored mene je gospodin Stojadinović, koji će nam nešto bliže reći o svom najnovijem delu. Zovite.
Da, pre svega, dobar dan ili dobro jutro.
Dobar dan.
To je priča o 90-im, znači priča o raspadu, priča o logičnom, apsurdna priča o logičnom apsurdu. Dakle, junaci sunovrata su ljudi koji su pokušali da čudima naprave ono što nije bilo moguće uraditi logikom. Njihova logika jeste bila čudo i oni su zanimljivi zbog toga što su u svom utraganju za čudesima, koja su naravno bila nedostižna, bili sasvim ozbiljni i to jeste jedna urnebesna priča, ali ona je u suštini proizvod pesimizma koji je odraz realnosti i saznanja da junaci, kreatori onoga što je najgore, kad se sve završi, oni dožive svoje preobraćenje i posle propasti svega onoga što je možda vredelo ili što predstavlja vrednostni sistem, oni se ponovo pojavljuju kao ljudi sa novim percepcijama i u stanju su da ponovo kreiraju našu stvarnost, a mi nastavljamo da živimo sa životima koji su paralelni, koji su u paralelnom svetu. To je otprilike neka simbolika ovoga lakšeg oblika smrti, uz napomenu da je lakši oblik smrti jedna parabola u odnosu na sve ono što se događalo 90-ih, ali u suštini to nije, ipak nije pesimistička priča, jer postoji nada da će sledeći naš propast da bude malo blaži i bez rata, a da je neminovan, to je sasvim jasno.
Naravno, recite nam samo da li je knjiga već u prodaji?
Pa, koliko ja znam, ona je u prodaji u knjižarama Službenog glasnika. Posle današnje promocije ona će biti u prodaji u svim većim knjižarama u Srbiji, ali nije moje da ja reklamiram knjigu, ali kao autor preporučujem ljudima koji još nisu pročitali, ja mislim da je to većina, da to učine, jer se radi ipak o zabavnom štivu, i pored ostalog, da ima tamo likova koji su nezaboravni za mene, jer su oni nekad živeli, a sve ono što u knjizi liči na stvarnost, to je plod autorove fikcije, a sve što izgleda kao ludačka projekcija, to se zaista dogodilo.
Naravno, svakako treba pročitati vašu knjigu. Vi ste veoma cenjeni, poznat autor, ali nećete mi zameriti ako vam kažem da ste ipak najpoznatiji kao otac jednog sjajnog mladog čoveka, naše kolege Aleksandre Saše Stojadinovića.
Pa jest.
Priznajte.
Aleksandar Stojadinović je u zabavnoj redakciji, on je u sebi sadrži deo duha naše šire porodice.
Yes.
A došlo je vreme da ja po nešto sad učim od njega i to je možda jedan od mojih najvećih uspeha, kao što je moj veliki uspeh i moja najveća inspiracija unuka Jana od 6 godina koja nas dvojicu upoređuje po nivou blesavosti, pa onda kaže da je njen uvek ipak malo blesaviji od dede, nezavisno što ga je deda učio toj veštini, ali dobro, to je pitanje nadgradnje i ja se nadam da će generacije koje dolaze posle mene imati više duha. Mislim da im to neće biti teško da postignu, ali sigurno je da to može da me učini zadovoljnim nezavisno od moje kreativnosti ili onoga što sam do sad napisao i u novinarstvu i u literaturi. Ne bih želeo da se upoređuje, naprotiv, da me neko ne shvati pogrešno, ali i Gabriel Garcia Marquez je do kraja svog života tvrdio da je on novinar. Tako ja sam novinar koji ponekad nešto drugo piše, pre svega priče i satirične priče u ježu, ali ovaj, nešto, nekad i nešto duže, pa se nadam da će to da osvoji bar nečije srce. Ako ničije drugo, bar srce jedne žene koja će da pročita ovu priču i da se lati života umjesto lakšeg oblika smrti.
Hoće sigurno, mi vam želimo mnogo uspeha i sa ovom novom knjigom. Sad recite mi, da li kolega Dušan Janjić želi nešto da doda?
Pa ovdje su pored mene, ja se zahvaljujem na prostoru i na vremenu.
Hvala
i,
vam.
I na vašim lepim rečima, a vaš i moj kolega je ovdje pored mene i ja vam ga prepuštam.
Hvala mnogo, hvala.
E, gospodine Stadinoviću, ja vam se zahvaljujem, evo i u moje ime. Eto, ja se nadam da smo uspili da zagolicamo maštu, makar malo našim slušalcima u vezi same radnje romana. Dakle, da ponovimo još jednom, da danas od 11 časova zvanična je promocija knjižara Službenog glasnika ovde u ulici Kneza Miloša.
Dušane, hvala i tebi. Eto, vidimo se posle 11 u Službenom glasniku. A mi sada nastavljamo mini sedmicu, tema hladno. Na redu je Katy Perry, Hot and Cold. Kažete opet Azru, hladan kao led, pa još jednom Loki kaže obavezno Azra i hladan kao led. Foreigner, cold as ice, pa još jednom cold as ice.
Cold Blood, I am a good woman, Gary Moore, Cold Day in Hell. Pozdrav od Zorana Savića, takođe pozdrav Zorane. Hladan EKV, pozdrav od Pece iz Gornjeg Milanovca, pa opet neko predlaže EKV i hladan, pa neko daje svoj glas za hladno pivo. Možda nije komplet u rock žanru, tu je negde, ali imam predlog pesmu Too Old, Too Cold, mojih omiljenih Norvežana, Dark Throne. Pa ako može, ipak ste vi jedina alternativna radiostanica, nigde drugde ne bi hteli da je puste. U svakom slučaju hvala Andra, naravno pišemo hvala ti mnogo. Pesma Sreća ne prestaje da me oduševljava još od momenta kada sam je prvi put čula. Tako bolno, realna i iskrena da te tera na razmišljanje svaki put. Ko se to igra sa našim životima? Da, dobro pitanje. Ko nameće standarde? Uvek glas za hladno pivo. Pozdrav od vaše Irene iz Boljevca. Hvala ti Irena što si tu, što nas slušaš. Predloži nešto. Eto, glasala si za hladno pivo. A evo sada još dva Snežina predloga. Strip 35 u hladu i Foreigner Cold as Ice, ono što ste i vi predložili, ali naravno da pišemo glas.
Yeah.
10:52, slušate Formulu Beograda 202, preslušavamo današnju mini sedmicu, tema je hladno. Priznaćete, baš prijeju ove pesme koje nas rashlađuju. Ovog utorka prepodne ostalo nam je da čujemo još dve pesme, dva Snežina predloga, a boga mi jedan vaš, a to je Gary Moore, Cold Day in Hell, a onda ćemo čuti i našeg druga prijatelja, legendu živu, Dragoljuba S. Ljubičića Mićka, jednu prelepu, slatku, zanimljivu, ljubavnu pesmu, Hladna kao zima.
Ti si hladna kao zima i kada pogledaš me smrznem se. Tako želim da se menja klima i da bude malo toplije. Al evo priznajem ti tu pred svima, sa tobom se ostaje. Ja volim svaku pesmu koju voliš ti, i solim svaku hranu koju soliš ti. Ja skupljam sve sitnice koje seješ ti, i grohotom se smejem kad se smeješ ti. Ja imam svaku manu koju imaš ti, i pristajem da veći tome cimaš ti. Ja kijavicu volim kad je kijaš ti, i stazu niz planinu kojom skijaš ti. Ja ranu svaku sliku koju slikaš ti, i nosim svaki džemper koju štrikaš ti. Ja saučešće primam kad ga primaš ti, i pristajem da veći tome cimaš ti. A ti si hladna kao zima, i kada pogledaš me smrznem se. Tako želim da se menja klima i da bude malo toplije. Al evo priznajem ti tu pred svima, sa tobom mi se ostaje. Go, go, go! Svinje more kojim ploviš ti, i pucnjavu po šumi kada loviš ti. Ja dišem dim cigare koji dišeš ti, pa čak i poeziju čitam koju pišeš ti. Ja primam i vakcinu koju primaš ti, i pristajem da leči tome cimaš ti. Ja pričam samo kad me nešto pitaš ti, i dočekam te kada sama skitaš ti. Ja smorim se kad vidim da se smaraš ti, a veran sam ti čak i kad me varaš ti. Ja imam dijagnozu koju imaš ti, jer pristajem da veći tome cimaš ti. A ti si hladna kao zima, i kada pogledaš me smrznem se. Tako želim da se menja klima, i da bude malo toplije. Al evo priznajem ti tu pred svima, sa tobom mi se ostaje. Jer ja sam oseka, a ti si plima, ništa na me nedostaje. I kada zračiš kao Fukushima, ožiljak mi ne ostaje. A čak i lepa Adriana Lima za tobom, oh, 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 zaostaje. I pošto nema više dobrih prima, za ovu pesmu dosta je.
Zaista sjajna pesma sa novog Mićkovog muzičkog albuma. I evo pišete Let's Go. Da, to je iz lekovitog show programa koji Mićko vodi na televiziji. A sada vas samo podsjećam šta smo sve to čuli u današnjoj mini sedmici, za koga se možete glasati. Hladno pivo, sreća, Coldplay, Viva La Vida, Katy Perry, Hot and Cold, Strip, 35 stepeni u hladu, Foreigner, Cold as Ice, Gary Moore, Cold Day in Hell i Mićko, Hladna kao zima. Slede tri pesme iz jučerašnje mini sedmice, kada je tema bila kockanje. Evo šta ste poželjeli ponovo da čujete. ZZ Top, Viva Las Vegas, Đorđe Balašević, Boža zvani Pub i U škripcu, Kockar. Yeah.
Beograd 202.
Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj brale, taj je bio kvaran ko šupalj zup. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igro na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Bože Pupa. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za lek. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je živeo od kocke ceo vek. Ota je pratio karte, ko da vidi kroz njih, i uvek ladan ko špricer, uvek opasno tih, i samo kad tera maler, on bi rekao stih, i svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinte me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Boskar se grije i čuči u svakom od nas.
I čeka pravi čas. Jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 mrtav ladan Boža. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinte me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako draga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Kocka se krije i čuči u svakom od nas.
I čeka pravi čas. Sa švalerske strane nije spadao u Tarzane, al daleko od tog da je bio zec. Imao je neke tu i tamo, ali svi vrlo dobro znamo da kod žena igra neki peti kec. Ljubav je igra u kojoj često ne pali blef, srce se otvara teže nego najbolji sef. Imao je on svoje dame karo, pikner, citref, i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu ili je predao meč, pa s anđelima na vrh neba igra Raub Preferenz Jajnc.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje.
E pa da.
A karta je kurva, izvinte me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer nogi su mangupi, ostali tropa. I kocka se krije i čuči u svakom od nas.
Prvi put sam te videla u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.
Ne bojem se, milo, nema loše u to. Popijem nešto, imam pića još. Ne boj se, draga, sreća misli na nas. Zavrti rulet, ljubav čuvaj za kraj.
Jutro bi toplo, ruke bi hladne, usne bi rana, kad si kraj mene. Draga, sreća misli na nas, zavrti rulet, ljubav čuvaj za kraj. Tedlo mi toplo, ruke mi hladne, usne mi vrele, kad si kraj mene. Tedlo mi toplo, ruke mi hladne, usne mi vrele, kad si kraj mene.
U 11 sati i 14 minuta sledi redovna rubrika u Formuli Beograda 202, čiji je autor Darko Kocijan.
Hiljadu jedno sećanje na Srbiju.
U gradskim i varoškim sredinama Balkana, a samim tim i Srbije, kada upitate nekoga nešto, veoma često ćete dobiti kao odgovor reči da, da, da ili ne, 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 naravno, ako pitanje podrazumeva ove odgovore. Tri puta ponovljeno da ili ne, kao da predstavljaju neki nevidljivi uskličnik ili onu široku liniju flomastera blesavo-zelene boje kojom podvlačimo važne reči ili rečenice u knjigama. Ali ostavimo po strani ove tri u jedan izraze potvrđivanja i negacije i zapitajmo se koja je od ove dve reči popularnija i značajnija kod nas. Da li je to da? Nije li to ipak ne? U jednom istraživanju obavljenom u Srbiji greškom je štampano mnoštvo listića u kojima je izostavljeno jedno od pitanja. Umesto njega, na anketnom listu je samo stajalo uputstvo za anketirane. Zaokružite da ili ne. 97% ispitanika koji su dobili ove falične ankete spokojno je zaokružilo ne. Bez pitanja o čemu je reč. Jednostavno ne. Šta biste vi uradili da ste dobili ovakav anketni listić? Da li biste uradili isto što i većina? Aha, sada treba da odlučite šta da odgovorite. I naravno, vi kažete ne. E sada, ostaje pitanje da li ste tim odgovorom u stvari potvrdili značaj reči ne u Srbiji. Naravno, ne, niste. Tito je rekao ne Staljinu, ali je svaki put kada su ga komandanti parada pitali da li manifestacija može da počne, odgovarao je rečima možete početi. Nikada nije odgovorio rečju da. Za da ili hoću postoje samo dva sinonima koji se često upotrebljavaju. Mhm i aha. Umesto ne ili neću, veoma često govorimo aha, mhm, oću, malo morgen. Jedino, jesi li ti lud? Kad na vrbi rodi grožđe? Kada Srbija uđe u Evropsku uniju? Možeš li da zamisliš da sam ti rekao da? I tome slične reči i izraze. Hajde da proverimo ove dve reči u ceremoniji venčanja. Tu bi reč da trebalo da pobedi, zar ne? Dakle, prilikom obreda u pravoslavnoj crkvi, sveštenik postavlja pitanje mladoj. Da li ti, Jelena Petrović, pristaješ da budeš žena Aleksa Jovanovića koga pored sebe vidiš? Ona odgovara da. Sveštenik je zatim pita. Da li te je neko na to naterao? Mlada odgovara ne. Sveštenik nastavlja trećim pitanjem. Da li si se nekom drugom obećala? Mlada opet kaže ne. Na ista pitanja potom odgovara i mladoženja. Neverovatno, ali istinito. U Srbiji se čak i prilikom venčanja dva puta kaže ne, a samo jednom da.
Neko bi rekao da je ova pobeda reči ne neka vrsta bračnog dozvoljenog minusa, a svi znamo šta nam dozvoljeni minus znači u životu. Ipak, postoje momenti kada češće govorimo da. Naprimer, umesto halo, kao odgovor na zvonjenje telefona, mnogi samo izuste upitno da. Jedini trenutak kada su reči da i ne u jednakoj poziciji je onaj kada sagovornik insistira da mu odgovorimo sa jednom od ove dve reči. Kada je to tužilac Haškog tribunala svojevremeno zatražio od Vojislava Šešelja, on se obratio predsedavajućem sudskog veća i rekao: postoje pitanja kada je nemoguće odgovoriti samo potvrdno ili odrečno, jer u sebi sadrže zaključak koji se odgovorima da ili ne, ne dovodi u pitanje. Šta biste vi, na primjer, odgovorili kada bih vam ja postavio pitanje: da li vaši roditelji znaju da ste vi homoseksualac? Postoje pitanja na koja uvek odgovaramo tradicionalnim ne. Kada nas na carini pitaju imamo li nešto da prijavimo, kada nas sudija pita da li se po optužnici podignutoj protiv vas izjašnjavate kao krivi i kada nas žena pita da li si me nekada prevario. Postoje i pitanja na koje uvek odgovaramo uverljivim da. Kada nas policajac ili siledžija pitaju znaš li ti ko sam ja? Kada nas nepoznata osoba na ulici zaustavi i pita izvinite, da li je vama ispala ova novčanica od 500 evra? Ili kada nas bračna drugarica pita da li sam ja jedina žena u tvom životu? Jedno je izvesno. Kada srpski političar odgovara na poligrafu, bilo da odgovori da ili ne, detektor laži podivlja. Može li zemlja da bude Srbija da, a da ima građane Srbija ne? Možda i može, jer možda je istovremeno i najkraće i najduže rastojanje od da do ne. Zato ćemo i da završimo ovu priču jednim zapisom koji nam kaže da uz svako potvrđivanje i odricanje moramo da vodimo računa pre svega o tome ko nam to govori. Ali zar nije tako u svakoj zemlji na planeti? Da li nam zaučinilo da ste rekli ne? U svakom slučaju, kada političar kaže da, to znači možda. Kada kaže možda, to znači ne. A ako kaže ne, to onda i nije neki političar. Kada dama kaže ne, to znači možda. Kada kaže možda, to znači da. A ako kaže da, to onda i nije neka dama.
Shine on, 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 sh
U akciji Dan otvorenih vrata, tokom koje ambasade evropskih država u saradnji sa Infocentrom Evropske unije otvaraju vrata za posetioce, i ambasada Italije je otvorila svoje vrata. Još jednom, danas u Formuli 202 slušamo kolegu Dušana Janjića. Izvoli, Dušane.
Da, dobar dan. Pa evo, još jednom, kao što kažete, u okviru projekta otvorenih vrata ambasada, danas je svoje vrata otvorila ambasada Republike Italije. Dobrodošli su svi koji žele da se informišu o Evropskoj uniji, kao i o aktivnostima koje Italija promoviše kako bi podržala proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Pored mene je Jelena Vukotić, službenik ambasade, koja će nam nešto više reći o tome što se danas događa u ambasadi. Jelena, izvoli.
Dobar dan. Danas će posetioci moći da se upoznaju i sa prostorijama ambasade. Ambasada Italije je građena od 1924. do 1926. godine prema planu finskog arhitekta Florestana Fausta, koga je izabrala italijanska kraljica Jelena, inače kćer crnogorskog kralja Nikole I, udata za italijanskog kralja Vitorija Emanuela III. Posetioci će takođe moći da vide i njen portret koji se nalazi u velikom pravougonom salonu. Portret je uradio veoma poznati slikar s početka 20. veka, Amizani. Osim zgrade ambasade, u 12.30 je predviđeno i ćaskanje sa mladima. Doći će nam studenti i srednjoškolci, posebni gosti će biti i srednjoškolci iz Novog Pazara i srednjoškolci iz Beogradske filološke gimnazije iz Beograda. I o njima ćemo razmenjivati mišljenje i otvoreno razgovarati o tome šta oni očekuju od Evropske unije.
Okay, Jelena, hvala ti puno. Ja bih još dodao da kao posebnu zanimljivost ovde u ambasadi jeste postavka, izloženi su stari modeli Vespa motora, koji su sigurno simbol Italije po mnogo čemu, a tu je toga posvećena Alan Fordu, dakle kultnom stripu koji je obeležio jedno vreme i dao mu neki, dao tom vremenu neki lepši pečat. Inače, Republika Italija je 2. juna, dakle pre samo nekoliko dana, obeležila i svoj, u ovoj istoj ambasadi, svoj 69. rođendan. Dakle, 69 godina od uspostavljanja Republike Italije.
Dobro, Dušane, sad bi sasvim normalno bilo da ti ja kažem ćao, hvala ti.
Pa recimo.
Ćao, Dušane, a svima vama dobrodošli i u ambasadu Italije. Evo, Neša Kuzmić je pripremio jednu lepu italijansku pesmu.
Una lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti tanti mesi ora so cosa sono per te, uno sguardo ed un sorriso, m'han svelato il tuo segreto. Sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi. Come me non trovavi.
per me, che non amo che te.
Sati 32 minuta, dobar i vama dan i dobrodošli u formulu Beograda 202. Ja sada dobar dan želim Dekiju Bulajiću.
Dobar dan, Duco.
Kako si?
Evo u ovoj krivini, u formule.
Eto sad, najsvežije informacije očekujemo od tebe.
Možda i jesu najsvežije za sve naše slušalce koji nisu naročito prilježno pratili neka aktuelna sportska događanja, s obzirom da su tehnološke mogućnosti sada takve, sva je prilika da su mnogi naši slušalci već obavešteni o nekim događajima. I dalje pratimo sa nesmanjenim interesovanjem ono što se dešava na teniskim turnirima. Nema predaha posle onog uzbudljivog Roland Garrosa, s tim da su se teniseri i teniserke preselili na drugu podlogu. Sada je već travnata podloga u pitanju, koja služi kao adekvatna priprema uoči onoga što će za koju nedelju početi na isto tako travnatim terenima Wimbledona. Viktor Trojicki je na delu u Stuttgartu, on igra meč sa Bornom Ćorićem, ambicioznim hrvatskim teniserom, i dobro je Viktor počeo u prvom setu. Posljednja provjera rezultata svedočila je o tome da je imao prednost dva brejka. Veoma nas zanima kako će proći na turniru Hertogenboschu Jelena Janković. Ona ima priličnih problema, pre svega sa povredom, nosi se sa time, pokušava u hodu da reši neke probleme, međutim, rekao bih iz ličnih iskustava, kada kažem iz ličnih, onda mislimo na naše igrače, pre svega iskustva Janka Tipsarevića koje je bilo vrlo loše. Ne možemo reći da je to dobra odluka. Možda joj treba malo duža pauza, vidi se i na svetskoj listi da ona trpi, loši rezultati čine svoje. Od juče je 30. igračica sveta, ne tako davno bila je među prvih 10. Ona bi večeras trebala da igra sa Smitkovom Čehinjom na turniru u Hertogenboschu, a na turniru u Stuttgartu večeras će biti aktivni Nenad Zimonjić i njegov partner Poljak Matkovski. Bojana Jovanovski je u Nottingham, ona će sutra odigrati svoj meč. Što se tiče domaće scene, večeras će dominirati košarkaši, Partizan gostuje u Valjevu, igra drugu utakmicu polufinala play-offa protiv Metalca. U prvoj utakmici crno-beli ubedljivi, ruku na srce, očekuje se da i večeras budu dovoljno ubedljivi u revanš utakmici i da već večeras dobijemo drugog finalistu. Crvena zvezda je sinoć naime u teškoj utakmici pobedila u Sremskoj Mitrovici poenom razlike Megalex. Druga pobeda, crveno-beli su prvi finalisti i sve govori u prilog tome da ćemo uskoro gledati još jedan duel večitih rivala, ovoga puta u konačnoj seriji za ovu sezonu, u finalnoj seriji domaćeg play-offa. Ne treba zaboraviti da ćemo sutra ujutro imati jedno važno iskušenje za naše mlade fudbalere, reprezentacija do 20 godina koja nas je obradovala odličnim, hrabrim igrama na svetskom šampionatu u Novom Zelandu. Kao prvi iz grupe su izašli, ušli u osminu finala gde ih očekuje Mađarska. Sve su pretpostavke da to jeste ekipa po meri, da možemo sa njima da odigramo kako treba i da kao, ako ništa drugo, makar blagi favoriti, ulazimo u taj duel. Silno bi nas to ohrabrilo, s obzirom da nam reprezentativna iskustva nisu dobra. Kada bismo videli bar jednu našu reprezentaciju, jednu našu selekciju, ovoga puta igrače do 20 godina, u četvrtfinalu jednog tako prestižnog takmičenja kakvo je svetski šampionat. Nama ostaje jedino da im poželimo puno sreće.
Naravno, želimo im sreću. Još svežih informacija posle dnevnika u 4 sata, naravno, super sport. Hvala ti, Deki.
Hvala tebi, Duco.
Melodía, inspiración y la musa que me inspira. Beograd 202.
Lepih informacija u formuli 202. Žena koja je posebna u svakom smislu, posle toliko godina na muzičkoj sceni, puna entuzijazma i potpuno posvećena onome što radi više nego uspešno. A evo, skoro je rešila da mlađim generacijama prenosi znanje i to radi sjajno. A u ovom trenutku želimo da najavimo jedan koncert u Kruševcu. Naša Bilja Krstić nam je gost. Ćao Biljo, gde si, kako si? Biljo?
Nekih desetak minuta u Kruševac i sada se već raspremamo se, ono kako ide muzičari svoje instrumente, ja garderobu i pripremamo se polako za tonsku probu. Malo ćemo stići i nešto čak da odmorimo, popijemo neku kafu. I večeras u 6 sati, u stvari to nije naš koncert, ali je to jedan divan jubilej, 150 godina gimnazije Kruševačke, gde će biti puno izvođača, iako je lep i bogat program pripremljen. I radujem se eto što ćemo biti deo ovog programa i sve ono što je vezano u stvari za naše mlade mene mnogo raduje i veseli, jer ja imam upravo mnogo i dece u mojoj školici, u stvari u radionici Bistrik na Kolarcu, imam baš dosta srednjoškolaca i studenata. Tako da, eto, jedan lep jubilej, nadam se da će biti svima lepo, kao što će nama biti, mi pevamo nekoliko pesama i to je jedan program u okviru koga ćemo mi da nastupimo u 6 sati.
Divno, dakle pozivamo Kruševljane da dođu, samo te još molim da ponoviš u 18 časova gde?
U 18 sati, ja sam tačno ne znam kako se zove, sad ste me uhvatili, pošto su nas ovde sad smestili, ja jedino da pitam tačno gde će biti.
Dobro, možemo kasnije da obavestimo naše slušalce,
da,
naravno.
Da, javit ću vam. Pošto ste me sad uhvatili na brzinu, jer sa svim ovim stvarima dok prenosimo i radimo, ja pričam.
Nama je drago što smo te čuli u svakom slučaju i što znamo da ćeš nastupiti u Kruševcu. Dakle, u 18 časova još ćemo ljude obavestiti tačno gde. A tebi mnogo hvala i želimo ti uspešan nastup.
Hvala puno. Ja bih samo volela još da najavimo jedan divan koncert sa radionicom Bistrik 15. juna. To će nama biti u stvari već 3. godina rada. Sa decom su postigla i dosta lepe uspehe na međunarodnim takmičenjima. Prošle godine smo osvojili 2. nagradu, 37 zemalja se takmičilo. Dakle, 15. juna u 6 sati u Muzeju Narodnog pozorišta. Tako svi oni koji su zainteresovani i vole tradicionalne pesme, ali i višeglasno pevanje, da dođu, da se lepo družimo i da podržimo ove divne, mlade, talentovane ljude.
Hoćemo. Hvala tebi, divno naše Bilje.
Hvala vama.
Sve najlepše.
Danas nad našim gradom dugo već kiša lije kao reke su ulice sve. I dok ljudi se kriju gena šeta po gradu sa harmonikom u rukama. Tu je svim slončećira na gitaru. Što svira i što zanosno igra kankan. Pored njih majmučita peva igra dok skita uvek veseo i svima zna. Krokodilčić zvani Gena svira peva čitav dan. On sa svojim starim društvom slavi rođen. Zvani Gena svira peva čitav dan. On sa svojim starim društvom slavi rođendan. Veče tiho već pada na sve krovove grada i veselje ne prestaje još. Sada nema ni kiše pa je ljudi sve više trešte u slavlja tog. Krokodilčić zvani Gena svira peva čitav dan. On sa svojim starim društvom slavi rođendan. Krokodilčić zvani Gena svira peva čitav dan. On sa svojim starim društvom slavi rođendan. Krokodilčić zvani Gena svira peva čitav dan. On sa svojim starim društvom slavi rođendan. Krokodilčić zvani Gena svira peva čitav dan. On sa svojim starim društvom slavi rođendan. On sa svojim starim društvom slavi rođendan.
pozdravljamo vas mi koji smo vam pravili društvo u prvom delu formule Beograda 202. Želimo vam lepi, uspešan i srećan dan. A od 12 do 13 autor i voditelj Neša Kuzmić, vodić je potrošački savjetnik. Sledi rubrika Dragutina Rokvića.
Kvaka 202.
Mali zapisi o velikoj budućnosti koja se ne da.
Fiskalnoj konsolidaciji doprineće i 130.000 Beograđana koji će platiti duplo veći porez na stan. Mada se kaže da to i nije povećanje poreza, nego umanjenje olakšica u slučaju kad je vlasnik stana umro. Svoj doprinos na sličan način daje i Elektrodistribucija, koja živim vlasnicima šalje obaveštenja da su umrli i da njihovi naslednici treba da plate taksu da bi preveli strujomere na sebe. Nažalost, sve ovo nedovoljno i ne možemo očekivati nikakav napredak dok nam je ovoliki broj građana i dalje živ. U Kini je potpuno stala prodaja nekretnina, pa se prodavci dovijaju i nude neobične popuste tipa. Ako kupite tri stana, jedan ćete dobiti besplatno. Kod nas, čak i kad date pare, nije izvesno da ćete se i useliti. Pa bi najsigurniji investitori mogli da se reklamiraju pod devizom. Od tri kupljena stana, jedan je sigurno vaš. Više nikom nije jasno da li je voda u Pančevu zdrava za piće ili nije. Mada prve analize ukazuju da je koncentracija naprednjaka uglavnom u dozvoljenim granicama, ali da je uvećano prisustvo ligaša.
Carry me one more time.
carry me a little while. Yeah. Carry me, carry. Carry me!
Formula.
Dobar dan, 12 sati i 9 minuta. Vreme između 12 i 13 sati uobičajeno utorkom rezervisano za potrošački savjetnik i danas imamo jednu od tema koja se redovno, odnosno jedan od primjera koji pokazuje ono što se relativno često dešava, a izgleda tu pomoći previše nema. Nenad Bumbić, kolega, je stigao u studiju, je sa sveže onako, mada nije bio na odmoru prošle nedelje, ali sveže odmoran i spreman da prokomentarišemo ono što nas manje više sve interesuje u vremenima koje su ekonomski definitivno sve teža, kada sve poskupljuje, i onda kad nađete nešto povoljno i to možete da kupite, dešava se da možda upravo zbog te cene proizvod ne radi kako treba i da kada pokušate da ostvarite svoje prava, to ide jako teško. Mi smo nešto slično o tome, odnosno o ostvarivanju prava, pričali u prošloj emisiji. Međutim, pre nego što krenemo sa ovom temom, ono što bih ja tebe pitao je šta ti misliš, odnosno po tvom mišljenju, da li se kod tih ostvarivanja prava potrošača vidi neka svetlija budućnost, jer pričali smo i o tome da smo zakonom našim prilično nezadovoljni, da definitivno, iako postoji ona stalna priča o usklađivanju zakona sa zakonima Evropske unije, u nekim zemljama Evropske unije potrošači imaju i veće prava i mnogo bolje funkcioniše čitav sistem zaštite nego kod nas.
Nije tačno da u Evropskoj uniji imaju veće prava nego što imaju potrošači ili da građani u Srbiji. I u Evropskoj uniji i u Srbiji potrošači imaju maltene ista prava. Razlika je samo što potrošači u Srbiji nemaju način da ta prava ostvare, a potrošači u Evropskoj uniji imaju. I to je ona mala razlika u zakonodavstvu, jer Evropska unija donese direktive i te direktive trebaju da se implementiraju u domaće zakonodavstvo, i onda tako da su ta prava u suštini u svim zemljama Evropske unije i u onim zemljama koje žele da se pridruže, ista su. E, ono gde naša država napravi problem jeste to što ona kaže za 90% stvari vi pravdu potražite na sudu. Za razliku od država Evropske unije, gde ta prava mogu da se ostvare i van suda, gde tržišna inspekcija funkcioniše kako treba, gde drugi državni organi funkcionišu kako treba. I ostalom, jedno od fundamentalnih prava svih građana Evropske unije jeste pravo na dobru administraciju, što je kod nas...
Da, što je kod nas problem. Evo sad, i kad govorimo o tržišnoj inspekciji, meni se konkretno desilo u prošle subote da sam u radnji nekoj kupovao neki proizvod, između ostalo kupio sam paradajz. Cena koja je bila istaknuta na rafu gde se prodaje paradajz je bila nekih recimo 110 dinara ili tako nešto. Kada sam došao na kasu, naplatili su mi ga 160 i kusur dinara. Pošto je bilo u pitanju 2 kilograma, primetio sam razliku, naravno plaćajući pored svih onih stvari, i to je recimo slučaj kada treba pozvati tržišnu inspekciju. Međutim, kod nas tržišna inspekcija subotom
i državnim praznicima i nedeljom i popodne
i tako dalje ne radi. Šta raditi u takvom slučaju?
U takvom slučaju je jedino biti ultra dosadan i insistirati od trgovca da taj proizvod mora da proda po onoj ceni koja je navedena, i u suštini, pošto je to relativno sitan iznos po pravilu tim prodavnicama koje prodaju prehrambenu robu, oni će na kraju posustati i dati.
Ne, oni nije bilo problema, oni su meni vratili novac, i to bez ikakvog dužeg ubeđivanja. Međutim, razmišljao sam samo, ja nisam bio jedini kome se to desilo sigurno tog dana. Pitanje je koliko je ljudi to primetilo. i na neku količinu koja se prodala tog dana, verovatno je iznos bio prilično veliki. Njihovo opravdanje je bilo da su njima iz centrale promenili u automatski sistem. U sistemu cenu, da su ih obavestili pre, ne znam, 4-5 minuta, pritom sam ja na štandu gde se prodaje povrće video čoveka koji sređuje ono povrće, ne pada mu na pamet da menja cene.
Pa dobro, taj
što bi trebalo da radi. On mi je rekao tu informaciju da je iz centrale stigla izmena cene.
To je malo nezgodno, da naročito vikendom radnicima u trgovinskim objektima, kad imaju veliki promet, puno ljudi, veliki broj artikala, i vi kad pogledate, kad se recimo u proseku nekih od oko 5% cena se svakog dana usklađuje u određenom trgovinskom objektu, pa kada imate neki koji ima 7 do 8 hiljada artikala, ti ljudi prosto to i nekada i ne stignu da urade, ali to naravno nije izgovor da oni ne trebaju posle da vrate da vrate novac. Ono kako to može naknadno da se uradi, jeste kada posjeduje neki papir iz koje se vidi da je to bilo u akciji iz neke reklame. To često bude i onim promo materijalu koje dele na ulazu ili na izlazu iz prodavnice. Sa tim i sa fiskalnim računom, onda u suštini opet jeli preko te fiskalne, preko naše drage tržišne inspekcije, koja kad krene da radi u ponedeljak, ali uglavnom onda čoveka mine volja do ponedeljka i do...
Nadoknadi sve što nije urađeno tokom vikenda.
Jeste.
Kad su već kod ostvarivanja prava potrošača, upravo priča koja sledi je nešto slično tome da bi potrošač da stigao do svojih prava mora da se pomuči prilično. I konkretno radi se o Draganu Begoviću iz Beograda, koji je u septembru prošle godine kupio usisivač marke Fox u Tehnomaniji, i kaže da je kada je birao usisivač uzimao u obzir i jačinu motora, naravno, i cenu, pa je usisivač našao je odgovarajući otprilike odnos cene i snagi koji je želeo. Međutim, ubrzo se pokazalo da taj usisivač ne radi u skladu sa tom navedenom snagom.
Od 2700 vati.
Tako je.
Kad je paučina na plafonu, ne može da usisa. Znači, kad se usisava tepih, mora da se kao četkom da se čisti.
Dragan je odmah uložio reklamaciju, smatrajući da uređaj ne ispunjava te navedene karakteristike, i poslao je uređaj u servis. Kroz nekoliko nedelja su ga obavestili da je problem nastao zbog filtera, da su ih u serviseri zamenili. On je preuzeo usisivač, nije odmah krenuo da ga isproba, ali posle par dana kada ga je uključio, evo šta se desilo.
Nisam usisao odmah isti dan, znači možda sam sutradan, nisam ni vjerao da ga nisu popravili. I onda smo ga uključili on je radio možda minut, ni taj minut.
To je interesantno. Znači, prvo je kada ga je kupio, on je radio slabo, a kada su ga popravili, on nije radio uopšte, radio minut i posle toga više nije uopšte radio. E sad, tu počinje čitav problem sa ostvarivanjem prava i svim onim što možete da uradite ili ne možete da uradite. O tome ćemo posle sledeće muzičke numere. When Dakle, 2700 vati ne radi. Dragan kaže da je, pošto nije znao šta da uradi, obratio se Ministarstvu trgovine, kome bi trebalo da se obrati, što je i logično. Međutim, pre toga je, ja se izvinjam, da preskočio sam čitav jedan deo sa drugom reklamacijom koju je Dragan uložio. On kaže da je zbog toga što je usisivač potpuno prestao da radi, znači potpuno se pokvario, on je odlučio da uloži ponovo reklamaciju.
Ja sam nedvosmisleno napisao kad sam na reklamaciji da želim povraćaj novca ili da se zameni za drugi uređaj. U odgovoru, dobio sam odgovor od Tehnomanije da je uređaj na servisu i da čekaju da stigne deo da mi poprave.
E sad, da li po zakonu potrošač ima pravo da odmah traži povraćaj novca ili zamenu uređaja?
Naravno da ima pravo odmah da traži povraćaj novca. I trgovac je dužan da mu izvrši povraćaj novca, osim kako to naš zakon lepo kaže, ako to ne predstavlja nesrazumno opterećenje za trgovca.
I pretpostavljam da on to treba da naglasi. Dragan kaže da je upravo to i uradio.
Radimo samo telefonom, znači reklamacije primamo samo telefonom. U slučaju da nešto vam nije jasno ili nešto imate neki problem koji ne možemo mi, javite se ministru trgovine.
Ovo sam sad ja pogrešio i najavio pogrešan prilog, ali dobro, objasnit ćemo, ispravit ćemo grešku. On je napisao reklamaciji, naglasio i napisao reklamaciji da želi povraćaj novca ili da mu se zameni za drugi uređaj, i iz Tehnomanije nisu u prvom trenutku pristali na tako nešto.
Pa ne, oni, dajde da kažemo, nisu ni rekli nećemo, nego jednostavno su ga obavestili da su poslali taj usisivač na popravku, i pošto je tu i prošlo više nego zakonom predviđenih 30 dana za popravku tog proizvoda, onda je on odlučio da se obrati za pomoć i Ministarstvu trgovine i inspekciji, i koji su ga svi uputili na potrošačku organizaciju.
Upravo tako, kada je došao do potrošačke organizacije, zatekao je
katanac
na vratima, i to je ono što smo malo prečuli da je Dragan rekao, da je kada je došao do udruženja potrošača, odnosno do organizacije, da je tamo pisalo da rade samo telefonom, i ukoliko nam ili njemu ili bilo kome nešto nije jasno, da mogu da se obrate Ministarstvu trgovine.
A znači, Ministarstvo trgovine kaže obratite se CEPS-u.
I šta onda u takvom slučaju?
No, obratite se potrošačkom savjetniku. šalu na stranu. Što se tiče sad CEPS-a i uopšte tih savjetovališta potrošača, njima su uglavnom istekli te projekti, odnosno isteklo im je finansiranje od Ministarstva trgovine, i oni ljudi prosto, pošto nisu više plaćeni, oni su jednostavno zatvorili, efektivno su zatvorili svoje savjetovalište, pošto je teško da ćete ih dobiti telefonom. I to može donekle i da se i razume zašto da ne rade kad nemaju novca. Ali onaj deo koji apsolutno ne mogu da razumijem je zašto tržišna inspekcija i ljudi iz Ministarstva trgovine upućuju ljude na CEPS da odu na Novog Beograda, to je u okolini arene, i sad vi kad odete tamo i poljubite vrata, i onda je to recimo i Dragana iznenadilo, i on je prosto očekivao čovjek da u Ministarstvu trgovine to i ne znaju.
Da, to je posebna priča, ali samo da se zaustavimo kod ovog, ono što si ti malo pre rekao. Dakle, govorimo o udruženju potrošača, koja je nevladina organizacija, tako?
Da.
A koja ne radi, prestaje da radi onog trenutka kad država prestane da je finansira.
Da.
Meni je to malo nelogično. Ako je nevladina organizacija, onda treba bi, po nekoj logici, ne bi trebalo da zavise od države, odnosno od vlade, jel, pošto su nevladina organizacija, i da imaju način finansiranja, postoji toliko drugih fondova, odnosno toliko drugih načina da se dođe do novca.
Što se toga tiče, ispravili su tu nelogičnost potpuno da se više ne vladin sektor, je glupo da se finansira od vladinih para, pa su sad ispravili i sad je aktualni naziv za NVO CSO, to jest organizacije civilnog sektora. Bukvalno je to sad skraćenica, tako da su oni sad CSO, oni više nisu NVO, oni su sad...
Znači sad mogu da se finansiraju od strane države?
Sad mogu da se
države.
Finansiraju, pošto se više ne zove nevladine, sad su u stvari civilni sektor.
Aha, i to će...
Društveni sektor.
Društveni sektor. I to sad onda može da se... Ali dobro, mene interesuje ovo što sam te konkretno pitao. Dakle, ono što stvarno, ako te neko finansira, onda pretpostavljamo da taj neko treba da ima, može da ima uticaj na tvoj rad.
Blago rečeno.
Što će reći da ukoliko ti treba da se zbog nekih takvih grešaka i zbog toga, recimo, što tržišna inspekcija, koja je takođe državna služba, ne radi vikendom, državnim praznikom i tako dalje, ti treba da digneš neki glas u ime potrošača protiv toga. Što ako se zakon ne sprovodi, a ne sprovodi ga opet na neki način država koja ga je donela, ti kao udruženje potrošača treba da digneš svoj glas protiv toga. U svakom slučaju, u nekom trenutku udruženje potrošača mora da dođe u sukob sa državom, a ukoliko ih država finansira, onda one ćute, ili tako? To se negde na to svodi.
Pa, teško je bi bilo i da se one bune kada od pet, da kažemo, najvećih organizacija potrošača u Srbiji, četiri su veoma, veoma finansijski potpomognute od strane Ministarstva trgovine. I onda vi kad imate takvu onu situaciju, pa onda pogledate, recimo, to su iste organizacije koje su od strane delegacije Evropske unije pozvane da učestvuju u ovom procesu pregovora oko regulative vezane za zaštitu potrošača, i sa druge strane isto učestvuju u donošenju naših zakona u radnim grupama i tako dalje, i onda je sad tu teško da te organizacije mogu da budu u potpunosti na strani potrošača ako moraju da vode računa i o tome od koga, naravno, od koga dobijaju novca. Sad njihovo,
to je najbolje rečeno, sukob interesa.
Da, a sad njihovo uvek u toj celoj priči jeste sledeće. Tako je situacija da u Srbiji sami potrošači ne mogu da finansiraju svoju organizaciju, i to je bilo istina, negde se vodilo kao istina i kao činjenica, dok se nije pojavilo, na primjer, udruženje bankarskih klijenata koje se u stvari finansira od dotacija članova samog udruženja. I tu
što je na neki način takođe udruženje potrošača.
To je jeste isto udruženje potrošača, ali koje se, da kažemo, bave samo bankama i osiguranjima, finansijskim sektorom, i tu je, da kažem, prvi put stvorena neka organizacija potrošača u Srbiji koja je se finansirala, da kažemo, sama od sebe, ali to je od svojih članova, ali to je nažalost kod nas retkost. Izuzetak koji potvrđuje pravilo, u stvari.
Vratit ćemo se na Dragana Begovića kasnije da čujemo šta mu se desilo kada je ponovo otišao do ministarstva, kada je zatekao zatvorena vrata na udruženju potrošača i otišao do ministarstva. Posle sledeće muzike pričamo o tome.
Inside of a day. killer sit out next to me in love.
Tarek kaže, Dragan, usisivač od 2700 vati, moj ima 500 vati pa i radi kao zmaj, nije stvar u snazi nego u kvalitetu. Definitivno je i to, Dragane, ali evo što se dakle dalje dešavalo Draganu Begoviću, koji je na kraju nije ni poenta usisivaču, nego što je sve čovjek preživeo zbog jednog usisivača, koji je na kraju se vratio u ministarstvo misleći da, pošto su ga iz ministarstva uputili u CEPS, koji ne radi, misleći da u ministarstvu ne znaju da CEPS ne radi, on se vratio u ministarstvo da ih obavesti. Međutim,
ja kažem da ne radi, on kaže pa znamo da ne radi. Znate, svi se kao postavljaju, znate, mi smo na vašoj strani, jeste, vi ste u pravu, mi vama želimo da pomognemo, a ne rade, mislim.
Dakle, svi želimo da pomognemo, ali šta ćemo kad ne rade?
A, da li mi je ovo stvarno bilo najbolje? Znači, čovjeka pošalješ da ode u, i onda ovaj se vrati. I čovjek stvarno misli, oni ne znaju, jer ne bi mu to radili da znaju. I on čovjek tamo na kraju pomučio se i da dođe do telefonom i ostalo da, ovaj, da uradi sve što može, jer misli, ljudi ovi ovaj ne znaju da oni ne radi. Sada se saopšti ipak važnu informaciju. Ako da mogu da zamisli kako se osjeća kad je čuo, pa znamo da ne radi.
Pa to je stvarno, i sad, koji mehanizam čovjek može tu da ima da bi na neki način ne samo stvario svoje prava, nego da bi ljude koji očigledno ne rade svoj posao kako treba, da li on može nekome da se žali na to? Ne govorim sad u silaču, nego ovom...
Ministarstvo trgovine.
Pa,
da ne rade ministarstvo trgovine.
Da.
Pa da.
Kad je te tuži, kad je te sudi, otprilike.
Pa otprilike, jer on za ovo sve što je rekao, on nema nigde crno na belo da su mu iz ministarstva trgovine, da su ga uputili na CEPS. Tako da on čovjek to ne može direktno da dokaže. Ono jedino, evo, kako bi mi tu mogli da mu pomognemo, tako što bi mu dostavili imena, prezimena i ostalih potrošača koji su nas u prethodnih meseci nešto dana žalili da su imali isti problem. Tako da to znači nije jedan službenik ili službenica u ministarstvu trgovine tako radila, nego je to već sistematski problem.
I to se ponavlja, ali izgleda ne može se promeniti. Možda će doduše posle ove naše priče to da se promeni.
E, pa uključili su ono što smo pričali, onaj telefon koji je postao na ono 024 sata da možete besplatno da prijavite nepravilnosti u radu tržišne inspekcije. I taj telefon, kad ste ga zvali na 0800 102 101, javlja vam se sekretarica na engleskom, automatska. I to je tako bilo, ne znam nije koliko dugo, i onda smo radili prilogi u emisiji i u ovoj radio emisiji, i sad na tom telefonu vam se javi sekretarica, ali na srpskom. Tako da smo uznapredovali.
Znači, dobro je, da, više se ne javlja na engleskom.
To ali ipak je i dalje automatski.
Upravo tako. Naravno, mi smo preporučili Draganu da se obrati tržišnoj inspekciji, također smo pitali nadležne u Tehnomaniji zbog čega se sve to dešavalo Draganu i zbog čega nisu, prvo, da li je kupac dao saglasnost da mu reklamiran robot bude popravljena, u dužem vremenskom roku nego što je to predviđeno zakonom, mada i to nije jasno predviđeno zakonom, radi se o razumnom vremenskom roku, šta je kome razuman rok, je li tako? Na pitanja koje smo njima uputili nismo dobili odgovor, ali je zato rečeno da su odobrili da se Draganu vrati novac.
Ispalo da je dan pre nego što su mi poslali pitanja da su oni odlučili da mu vrate novac.
Sad, ni on to nije znao u tom trenutku. Mi smo ga prvi obavestili, tako?
Jasne.
A kaže da je on njih pozvao i evo šta se desilo.
Ja sam ih zvao jutros telefonom i oni su mi rekli sačekajte, zvaćemo vas za 15 minuta i onda su me pozvali i rekli kao dođi u Tehnomaniju gdje ste kupili uređaj i bit će vam vraćen novac.
Dakle, posle nekih 50 dana čekanja rešenja reklamacije konačno dobio novac i tu se ta priča opet na neki način srećno završila ako ne računamo maltretiranje i izgubljeno vreme.
Pa dobro, čovjek štedeo para na struje, verovatno, ko nije imao drugi usijač.
Tržišna inspekcija kaže da oni rade uviđaj ovim povodom i da će nas obavestiti šta će se desiti jel povodom tog uviđaja. Tehnomanija bi mogla da bude kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 300.000 do 2 miliona dinara. Međutim, da li će se to desiti, to će zavisiti od tržišne inspekcije, ili tako?
Šta će oni da utvrde? Mi ne možemo da budemo 100% sigurni da li tu Tehnomanija uradila nešto pogrešno ili nije. To će se videti kada li tržišna inspekcija uradi nadzor.
Odlično. A da li i šta možete i treba da uradite sa fiskalnim računom? Imaćemo prilike još, čini mi se, do kraja emisije da vas obavestimo.
Oh, the mountain below, keep careful watch of my brother's souls, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. If we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Calling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollowing soul. I see fire. Did you remember me? Oh, should my people fold, and surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out Father, and we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now
see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul.
Sad, od mnogih komentara koji su stigli na čitavu ovu priču, neću moći sve da pročitam, ali jedan treba da svakako prokomentarišemo, odnosno potvrdimo. Dragan iz Krupnja kaže, negde sam pročitao da je u Evropskoj uniji zabranjena upotreba kućnih uređaja jačih od 1400 vati, a nama prodaju đubre i to još pod navodnicima mamutske potrošačke snage. Što je tačno?
Upravo tako. Evropska unija je još 2013. donela uredbu o faznom smanjivanju snage kućnih aparata, između ostalo u kojima su uključeni i usisivači. I onda jedna od posljedica tog promjena zakonodavstva u Evropskoj uniji je da su jeli mnoge kompanije koje se nisu na vreme tome prilagodile, završile sa tim da u Evropi imaju puno tih ili jakih motora ili već gotovih proizvoda i onda, jeli, srećom za nas ove ostale koje nismo u Evropskoj uniji, imate priliku da to kupite prilično jeftin.
Naravno.
Naravno.
Dakle, kako čovjek kaže, sve što ne može tamo da se proda, sad će se prodavati ovde kod nas dok ne uđemo u Evropsku uniju.
Pa, ili dok naša država i taj deo regulative ne uskladi.
Ne uskladi. E sad, jedna od tih regulativa su i fiskalni računi. Ja rekao da ćemo tamo do kraja emisije imati vremena da pričamo o tome. Stalno se priča o tome da treba čuvati fiskalni račun da biste mogli da ostvarite pravo na garanciju ili da na povraćaj novca. Međutim, i konstatovali smo i to da fiskalni računi blede, posle nekih 5-6 meseci oni više nisu čitljivi i vidljivi, pa je sad tu bilo predloga da se fiskalni račun kopira da biste imali neki dokaz o kupovini
i sve je to u redu dok ne dođe do prava, tražite pare nazad.
Tako je, dok ne dođe do konkretne situacije.
Da, do bukvalno tako.
U teoriji je sve okej.
Okay. I onda vama trgovac kaže, pa znate vi, bez fiskalnog računa ili bez kopije tog fiskalnog računa, pa ne može ni kopije. I onda vi na kraju to što ste kopirali taj fiskalni račun u stvari ne uopšte ne pomaže da dobijete novac nazad, jer je zakonom drugim oni koji reguliše izdavanje fiskalnih računa, fiskalne kase i pravilnicima o povraćaju robe regulisano da jedini način na koji vi možete da dobijete novac jeste ako vi priložite originalni fiskalni račun. E sad, i kad vi dođete sa originalnim fiskalnim računom...
Ne, ali šta, ako je taj račun originalni, da stanemo samo tu prvo. Ok, desi se da imaš originalni fiskalni račun, međutim, on je toliko izbledao da se to ne vidi. Šta onda kad dođeš sa njim?
Ne može ga. Ne može ga.
I ne možeš da ostvariš svoje osnovno pravo.
To je samo, da kažemo, parče termorolne.
Termorolne, tako da je.
I u tom slučaju nema fiskalnog računa. Onda kažu, pa znate da ste kopirali taj fiskalni račun, i onda su i krenuli potrošači.
Čak je bila i preporuka svojevremeno da se kopiraju fiskalni računi. Jeste,
između
ostalo
to je bilo i kod nas u emisiji, i zato što onda vi možete da ostvarite neka svoja prava sa tom kopijom. Međutim, i to su i trgovci govorili da to trebaju da rade potrošači, međutim sa kopijom fiskalnog računa ne možete da ostvarite povraćaj novca, nego to možete isključivo samo sa originalnim fiskalnim računom. A sad, zašto je to tako? Prosto na prvom mestu država štiti sebe. Jer vi ako možete da vratite novac i tom nekom potrošaču vratite novac, onda to samim tim znači da je prihod tog trgovca manji, a na tom fiskalnom računu uvek lepo vidite da je iskazan i neki porez, pa onda ako je prihod tog trgovca manji, onda i porez manji.
Treba da mu
pa
se država mora da mu vrati porez.
Onda i država dobije manje poreza, i onda generalno ni državi baš nije u interesu mnogo da se ta roba vraća. I onda je otprilike eto tako je regulisano zakonom da vi u stvari bez originala fiskalnog računa ne možete da dobijete pare nazad, a i s originalnog fiskalnog računa opet ne možete da dobijete pare nazad ako trgovac neće da vam da i nemate garantni list, jer na tom fiskalnom računu ne piše vaše ime i prezime i broj serijski broj uređaja. I onda ako trgovac kaže vi to niste kupili kod nas,
da, on kaže vi to niste kupili, jeste, kod nas, kupio neko drugi, da,
kupio možda neko drugi.
Ali ako imaš i garantni list i fiskalni račun, garantni list na kojem piše serijski broj
i upisano ime i prezime i neki lični podatak osobe koja je kupac ili koristi taj uređaj, onda može da se ostvari bez, na primjer, originalnog fiskalnog računa pravo na popravku ili bilo šta osim povraćaja novca. A zajedno samo sa, da kažem, taj originalni garantni list popunjen sa vašim ličnim podacima i taj originalni fiskalni račun su vam ovaj dokaz na osnovu koga vi možete da ostvarite zaista povraćaj novca. Opet, naravno, uz jednu malu zaključicu na tom garantnom listu opet i mora i da bude napisan broj fiskalnog isečka. Da bi se taj fiskalni isečak povezao sa tim garantnim listom koji se opet posle može povezati sa vam.
Dakle, vrlo zapetljeno, ništa nisam razumeo, ali uglavnom je nerazumio. Međutim, nismo imali čak slučaj da se i pored posjedovanja originalnog fiskalnog računa da kupcima vozila od Integra Motors nije vraćen novac za automobile koje im je policija oduzela zbog toga što sam fiskalni račun, upravo ono što si ti malo prekao, nije dokaz da su oni kupili taj automobil, jer nigde nije bilo navedeno serijskog broja automobila, šasije, već motora i tako dalje.
I mislim, u krajnjoj liniji, vi što se tiče, ako ste prodavac, recimo prodate to vozilo, vi posle možete i u krajnjoj liniji da izvršite istoniranje fiskalnog računa.
I to je to otprilike.
Ali ne morate ni to da uradite, jer vi jednostavno niste u nikakvoj obavezi da prihvatite tvrdnju bilo koga samo sa fiskalnim računom da on zaista jeste kupac. Jer ono što opet ponavljam, na tom fiskalnom računu ne piše ime i prezime kupca, niti piše serijski broj uređaja. I taj fiskalni račun ništa ne dokazuje, on ima samo funkciju da država proverava prihode i da lakše naplati porez. I to je jedina funkcija fiskalnog računa, druge funkcije fiskalni račun nema, samo da država može da naplati porez.
Upravo tako. Evo, Igor kaže, možda lakirati račun bezbojnim lakom. Probaćemo i to, možda će ga to sačuvati. Mi smo stigli do kraja današnje emisije koju su za vas realizovali Mirko Šarić, Žarko Vladetić, kolega Nenad Bumbić, moje ime je Nenad Kuzmić, ovo je Beograd 202.
Više ne znam te, skrenut ćeš pogled u stranu, ja okrenut ću glavu svaki put kad sretnemo se. Tako je smešno sve to, sad nismo zajedno i niko neće znati nikada sve naše korake i uske ulice, strah poljupca. Posle svega znam
po starom sve kreće, a mi pamtit ćemo noć koja se desiti neće. Mi sanjamo isti san, al trenutak je pogrešan i lagano se sada topi sve. Tako je čudno, zar ne? Tako je čudno, zar ne? Više ne bojim se i polako bledi kajanje. Samo prošetat ću kradom nekad tvojim gradom i to dobit će sve. Tako je smešno sve to sad kad je gotovo, al sve na svoje doći će. Pitanje vremena i već za mesec ili dva opet biću ko pre. Posle svega zna, zaletla nas krije i sećanje na sve što se desilo nije. Mi sanjamo isti san, al trenutak je pogrešan i lagano se sada topi sve. Tako je čudno, zar ne? Mi sanjamo isti san, al trenutak je pogrešan i lagano se sada topi sve. Tako je čudno, tako je čudno, zar ne?